Policin gaazexeessota sadii dabalate kanneen barruu intarneetii irratti maxxansan sagal caasaalee hawaasaa irratti jeeqama uummata shororkeessu tamsaasan jechuudhaan shakkee mana murtii federaalaa Itoophiyaatti dhiyeessee jira. Yeroo qorannaatti dabalaa akka kennamuufis manni murtii gaafate eeyyama argateera. Poolisiin shakkamtoota kana salgan kaleessa eebila 19 bara 2006 mana murtii federaalaa kutaa araadaa dhaddacha tokkoffaatti dhiyeesse. Poolisiin himatamtoota salgan galmee sadii adda addaan himate. Galmeessa jalqabaa irratti Tasfaalem Waldeyyees, Asmaamaaw Hayila Giyoorgisiif, Zalaalem Kibret, galmee lammataa irratti immoo Naatnaa'el Fallaqa, Atnaafuu Barheef, Edoom Kaasaa'ee, galmee sadaffaa irratti immoo Bafaqaadu Haayiluu, Abeel Wabalaaf, Maahileet Faantaahuniin himatee jira. Galmeen isaanii adda adda ta'uyyuu poolisiin hundumaa shakkee kan jedhe yakka wal fakkaatuun ta'u galmeen mana murtichaa ibsee jira. Poolisiin akka jedhutti shakkamtoonni kun humnootii alaa kanneen mirga namaaf falmina jedhan waliin yaadaaf maallaqaan walii galuudhaan uummata kashororkeessuuf mootummaa humnaan fonqolchuuf jecha marsariitii irratti yakka jeeqamaa tamsaasuun shakkamaniiru. Poolisiin qorannaa isaa kan hin xumurre ta'uu ibsee guyyoota 15 dabalaa akka kennamuuf mana murtii gaafate. Haa ta'u malee manni murtichaa shakkamtoota galmee jalqabaaf lammataa irratti dhiyaataniif kaduraaf yeroo qorannaa guyyoota 10 kalammataaf immoo guyyoota 11 kennee jira. Shakkamtoonni kun to'annaa jala kan oolan eebila 17 fi 18 ture. Eebila 17 obbo Tasfaalem Waldeyyees yoo qabamu bakka sana kan turan bara dheeraaf waahila isaanii hojii kan turaniif hollaa isaanii akka ta'an adda Tsiyoon Girmaa haala isaa akkas jechuun ibsan.
Siyaasa jechaallo maayitti yaayyahuutti demmo tatarchee na yaayyahuutti tatarrahuutti beetee nabbarkuun sossaatti kullaa.
Yeroo inni qabamu argeen jira. Kanan arges waamameeni. Galgala sa'a sadii irratti balballi mana kootii humnaan rukutame. Galgala waan tureef hedduun rifadhe. Naasuun yeroon gadi ba'u sagalee dheekkamsaa Tasfaalem si barbaada jedhuun dhagaye. Nama waliin wal dhabeense. Inni garuu nama waliin wal lolu miti. Yeroon dhaqu itti marfameera. Namoota gara sagalee kanneen keessaa 7 dargaggoota huccuu siivilii uffatan turan. Maal taate yeroon jedhe gaafadhutti hojii waliin dhimma wal qabateen maa'ikalaawitti si geessina naan jedhan. Maatiin isaa waan du'aniif qofaa jiraata. Abukaatoos dhuunfaan dhiyeeffachuu waan hin dandeenyeef dhaabuu fi yaalaa jirraa jedhan. Obbo Tasfaalem Waldeyyees, Durbee Edoom Kaasaa'eef, Obbo Asmaamaaw Hayila Giyoorgis gaazexeessota innaa ta'an, Obbo Zalaalem Kibret immoo Yuuniversitii Ambootti barsiisaa seeraa turan. Shakkamtoota kana kanneen itti dhiyeenyaan beekan akka jedhanitti marsariitiiwwan adda addaa fi marsariitii garee zoonii 9 jedhamu irratti dhimmootii mirga namaa waliin wal qabate ilaalchisuun barruulee adda addaa maxxansaa turuu isaanii dubbatan. Kana malees Tasfaalem Waldegiyoorgis gaazexaa Fortune jedhamuuf barruu Standard jedhamuuf hojjetaa akka ture si'a ta'u obbo Asmaamaaw Hayila Giyoorgis immoo barruu Addis Guddaay jedhamuuf qopheessaa ture. Durbee Edoom Kaasaa immoo kana dur gaazexaa Imbiltaa jedhu boodarras gaazexaa Addis Zamaniif hojjetaa turte jechuudhaan mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.